Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Beynəlxalq Valyuta Fondu və bir sıra ölkələr beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırıblar. Yaponiya Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr sırasından çıxarmasını təəssüflə qarşılayıb. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Beynəlxalq Valyuta Fondu və varlı və inkişaf etməkdə olan 20 ölkə beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı, koordinasiyanı genişləndirməyə çağırıblar. Bu ölkələrin nümayəndələri dünən Vaşinqton görüşündən sonra maliyyə bazarlarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını vəd ediblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Stroskan deyib ki, beynəlxalq maliyyə sistemi dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşir və bunun qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazımdır. O, ümid etdiyini bildirib ki, müxtəlif institutlar maliyyə bazarlarını açmaq və fəaliyyəti bərpa eləmək üçün yaxın günlərdə buna lazımincə müsbət reaksiya verəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondu böhranla mübarizədə ehtiyacı olan ölkələrə təcili yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. ABŞ prezidenti George Bush da dünənki görüşdə iştirak edib, böhranı aradan qaldırmaq üçün birgə fəaliyyətə çağırıb. Həmçinin Avrozonasına daxil olan 15 ölkənin liderləri bugün Parisdə yaranmış maliyyə böhranından çıxmağın birgə yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri indiyədək böhrandan tək başına öz maliyyə vəziyyətlərinin hesabına çıxmaq istəyirlər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın liderləri ötən həftə Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə eləsələr də birgə plan barədə bir araya gələ bilməyiblər. Çeçenistanda baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 13-ə çatıb, 110-dan artıq adam xəsarət alıb, ölənlərdən 5-i uşaqdır. Məlumatı Çeçenistanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin məlumatına görə yaralılardan 16-sı ağır vəziyyətdədir. Şali və Qudurmez rayonlarında dağıntılar var. Şimali Qafqazdan başqa Cənubi Qafqazda, Gürcüstan və Ermənistanda da yeraltı təkanlar hiss olunub. Zəlzələyə baxmayaraq Çeçenistanın hakim dairələri bu günə təyin olunmuş parlament seçkilərini təxirə salmayıb, prezident Ramzan Kadirov əhalini seçkiyə çağırıb. Yaponiya Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətinin çıxarılmasını təəssüflə qarşılayıb. Maliyyə naziri Nakagawa 70-80-ci illərdə Yaponiya vətəndaşlarının Koreya agentlikləri tərəfindən oğurlanmasını yada salıb və bunu terror aktı olduğunu deyib. Cənubi Koreya isə Birləşmiş Ştatların bu addımını alqışlayıb, bildirib ki, bu sonda Şimali Koreyanın nüvə proqramının əl çəkməsinə gətirib çıxara bilər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən deyib ki, Şimali Koreya özünün bütün nüvə obyektlərində beynəlxalq yoxlama aparmasına icazə verdiyinə görə terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarılıb. Amma 2006-cı ildə keçirdiyi nüvə sınağına görə BMT-nin bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar hələ də qüvvədə qalır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, o Rusiya ordusunun Axargori rayonundan da çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov isə deyib ki, Axargori Cənubi Asiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu oradan çıxmamalıdır. O, bunu Almanyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşdükdən sonra jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. İranın aparıcı islahatçısı Mehdi Karubi deyir ki, o gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. İranın Milli İnan Partiyasının lideri olan Karubi deyib ki, İran öz düşməni hesab etdiyi qüvvələrlə danışıqlar aparmağa hazır olmalıdır. Əsasən də Birləşmiş Ştatlarla keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinəjadın da namizədliyini irəli sürəcəyini gözləyir, lakin Əhmədinəjad bunu hələ açıqlamayıb. Bugün Baykanur kosmodromundan Rusiyaya məxsus Soyuz kosmik gəmisi havaya qalxıb. Gəmidə Rus kosmonavtı Yuri Lonchakov, Amerika astronavtı Michael Finke və ABŞ-dan olan kosmik turist Richard Garriott var. 1973-cü ildə kosmosa uçan Gwen Garriott'ın oğlu olan Richard Garriott ilk irsi Amerika astronavtı olacaq. O, beynəlxalq kosmik stansiyada bir sıra elmi tədqiqatlar aparacaq və oktyabrın 24-ü yer kürəsinə dönəcək. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunda isə siz Demokratiya, Problemlər və Məqsədlər forumunu dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Forum jurnalistlərin beynəlxalq mərkəzinin təşəbbüsü ilə oktyabrın 10-da Park in Apelində keçirilib.
Axşamınız xeyir. Mənim adım Zeynal Məmmədlidir. Jurnalistlərin beynəlxalq mərkəzinin təşkil etdiyi və Azərbaycanda prezident seçkisi ərəfəsində İlk dəfə keçirilən belə tipli forumda sizi salamlamaqdan çox razıyam. Jurnalistlərin beynəlxalq mərkəzi insan həyatının yaxşılaşdırılmasında müstəqil və güclü medianın həlledici roluna inanır, buna inanır və ümumiyyətlə bu baxımdan yüksək keyfiyyətli jurnalistikanı aşılamağa çalışır, ona can atır. Bugünkü tədbirin məqsədi, deməli, prezident seçkisi ərəfəsində çox önəmli deməli, məsələləri müzakirə eləməkdir. Biz üç bölümdə məsələləri müzakirə edəcəyik. Siyasi pluralizmlə bağlı, sonra vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı və iqtisadiyyatla bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Deməli, bu forumun qaydası necə olacaqdır? Forumun qaydası, iştirakçılar suallar verə bilərlər. Biz burada tanınmış panel iştirakçılarını dəvət etmişik və onlar sizin suallarınızı cavablayacaqlar. Və eyni zamanda bizə kənardan qoşulanlar telefonla yenə panel iştirakçılarına suallarını verə bilərlər. Bir daha xatırladım ki, bu tədbir internet vasitəsilə canlı yayınlanır və bu qəbildən ilk bir tədbirdir, ilk təşəbbüsdür və tədbiri artıq başlaya bilərik. Mən indi qonaqlarımızı, panel iştirakçılarını sizə tanıdım. Şahin Abbasov hazırda IREX Promedia təşkilatında çalışır. Bu media dəstək bir fondudur, Beynəlxalq Fond, Amerika fondudur. Bizim uzun müddət jurnalist həmkarımız olub, Zerkalı qəzetində çalışıbdır, Eko qəzetinin yaradıcılarından biridir. Daha sonra Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin deməli rəhbəridir və onun geniş təqdim etməyə məncə ehtiyac yoxdur. Rəhna Səfərəliyeva deməli Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktorudur. Ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə aparan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı demokratiyanın belə deyək bərqərar olmasında, oturuşmasında anti-korrupsiya mübarizəsinə önəm verir. Rəna xanım filologiya elmləri doktorudur. Moskva, deməli, Beynəlxalq Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. Növbəti, deməli, bizim panel iştirakçısı, millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Onun da həyat yolu haqqında geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Məncə, uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Mən jurnalist kimi onun Mingəçevirdəki fəaliyyəti dövründən tanıyıram. Sonra Norveçin səfiri, cənab John Ramberg. Biz onu gördük panel iştirakçısı kimi. Cənab John Ramberg buradakı fəaliyyətindən, Bakıya fəaliyyətindən başlamamışdan əvvəl, deməli, Norveç Xarici İşlər Nazirliyində çalışıb. Ondan əvvəl isə Niderlandda, Cənubi Afrikada, Pakistanda, Almaniyada yenə diplomatik vəzifələrdə çalışıb. Amma ən vacibi cənab Ramberg daha əvvəllər bizim həmkarımız olub, jurnalist olub, onu burada salamlamaqdan biz məmnunuq. Və nəhayət, digər panel iştirakçısı İlqar Məmmədov. İlqar Məmmədov bizim tanınmış ictimai xadimlərdən biridir. Əvvəl partiya mənsubiyyəti olub, Milli İstiqlal Partiyasının sədri müavini olub, amma indi o heç bir partiyanın üzvü deyil və bir çox, belə deyək, siyasi həyatımızda yeniliklərin müəlliflərindən biridir. Hamını salamlayıram, panel artıq başlanır və icazənizlə mən sizə ilk sualı mən ünvanlayayım və bundan sonra bu sualların gedişində sözsüz panel iştirakçılar kimi siz də qoşula bilərsiniz. İlk bölümdə biz yəqin siyasi pluralizmlə bağlı bütün suallar da ancaq siyasi pluralizm ətrafında olmalıdır, siyasi pluralizm ətrafında və bu bölümlə bağlı suallar olacaqdır. Bilirsiniz, bu siyasi pluralizmlə bağlı bəlkə də qəliz olmayan bir şey var. Çox maraqlı bir şey var. Məsələn, deyirlər ki, hökumətin tənqidi üçün ən yaxşı yer hökumət mətbuatıdır. Müxalifətin tənqidi üçün ən yaxşı yer müxalifət mətbuatıdır. Buna Azərbaycanda nə dərəcədə əməl olunur? Özünü tənqid Azərbaycanın hökumət mətbuatında və müxalifət mətbuatında nə dərəcədə əksini tapıb? Zəhmət olmasa bundan bağlı. Mənə elə gəlir ki, bundan bağlı bəlkə ilk sualı elə Şahin Abbasova ünvanlayaq. Çünki jurnalist praktikası var.
Sağ olun Zeynal mənim. Yəni bu çox asan sualdır. Buna Azərbaycanda əməl olunmur. Biz bunu yaxşı bilirik. Amma yəni mən praktikadan deyə bilərəm ki, yəni çox da xaricdə də mən belə şey görməmişəm ki, yəni hökumət pərəz qəzetləri, ya hökumət qəzetləri çox da öz hökumətlərini o tənqid eləsinlər. Bundan başqa yəni müxalifət qəzetlərini, müxalifətin özünü tənqid eləsinlər. Azərbaycanda isə yəni medianın vəziyyəti olab çətinləşib axı vaxtlar və yəni bu cür məqam mən görmürəm Azərbaycanda yəni.
Bu suala panel iştirakçılarından digərlərindən hər hansı biri cavab vermək istəyir. Buyurun, cənab John Ramberg.
Yes, I speak on this.
Mən bu mövzuda məmnuniyyətlə danışaram. 50-60-cı illərdə mən hələ uşaq olanda Norveç mətbuatı da partiyaya yönümlü idi. Artıq o müstəqil mətbuata çevrilib və o partiyalara qarşı loyallığa əhəmiyyət vermir. Amma hələ də ideoloji prioritetlər var ki, bu da məncə elə də pis deyil.
Suallara davam etdiririk. Belə bir sual, gerçək siyasi pluralizm hansı risklərə yol açır? Gerçək siyasi pluralizm hansı risklərə yol açır? Mümkünsə Aydın Mizəzadə.
Mən təəssüf ki, mənə birinci suala cavab verməyə imkan yaradılmadı. Amma mən ikinci sualınıza böyük məmnuniyyətlə cavab veririm. Mən hesab edirəm ki, heç bir riskə yol açmır. Demokratik cəmiyyəti özəlliklərindən və hesab edirəm ki, ən dəyərli prinsiplərindən biri məhz siyasi pluralizmi, müxtəlif fikirli mövqelərin sərbəst şəkildə ortaya qoyula bilməsi və bunların sərbəst şəkildə bir-birlə mübarizə aparmasıdır. Və bunda mən hər hansı bir risk görmürəm. Hesab edirəm ki, problem o vaxt yaranır ki, hər hansı bir tərəf özünü mütləq həqiqətin carçısı hesab edir və digər tərəfin hər hansı bir argumentini qəbul etmək istəməz.
Təşəkkür edirəm. Panel iştirakçılarından başqaları İlqar bəy, İlqar Məmmədov. Bu sualla bağlı bir əlavəniz yoxdur?
Gerçək pluralizmin məncə elə bir riski yoxdur, amma pluralizm adı altında avtoritar hökumət hansısa maraqları, hansısa hüquqları pozmaq istəyirsə və maraqları təqib eləmək istəyirsə, o halda təhlükələr yaranır. Məsələn, Azərbaycanda biz görürük ki, çoxluğun hüquqları geniş şəkildə pozulduğu halda bəzi azlıq qruplar var. Hökumət onların haqlarının müdafiəsi adı altında müdafiəsini sözdə müdafiəsini siyasi pluralizm kimi təsvir edir. Amma gerçək siyasi pluralizm belə manipulyasiyalar üçün istifadə oluna bilməz və onda təhlükə yarada bilməz. Mən sizə belə praktiki, yəni ümumi danışmayaq deyək, mən sizə praktiki nümunə gətirim. Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatında məlumatlar gedir ki, bəs Lənkəran şəhərində Qazaq xalqı ilə Azərbaycan xalqının dostluğun şərəfinə bir heykəl ucaldılacaq. Orada 18-ci, 19-cu əsrdə Azərbaycanın güya sərhədlərini qoruyan Qazaq qoşununun başçısı Qalavataya heykəl qoyulacaq. Yəni, biz hamımız bilirik ki, Qazaqlar Rus imperiyasının buraya gəlməsində böyük rol oynayıblar və Azərbaycanda heç də onlar həmişə deyək ki, Azərbaycanın maraqlarını müdafiə eləməyiblər, amma hansısa bir qrupdur. İndi siyasi Azərbaycan rəhbərliyi Rusiya ilə yaxşı isti münasibətlər qurmaq istəyir və bunu əsas tutaraq Lənkəran şəhərində Azərbaycan tarixində heç bir müsbət rolu olmayan insana güya pluralizm adı altında heykəl qoymaq istəyir. Halbuki məsələn bu il Türk ordusunun Bakını azad etməsinin 90-cı ilidir və Azərbaycan prezidenti həmin o 90-cı ili 15-ci sentyabrı Bakıda yox, Moskvada keçirdi. Necə ki, dövlət müstəqilliyinin il dönümünü də 2004-də Moskvada keçirmişdi və demişdi, mən ya Moskviç, mən Moskvalıyam. Yəni ki, pluralizmi siz sağlam tərzdə tam həcmdə reallığa çevirirsinizsə, bəli, onun heç bir riski yoxdur sizin sualınıza cavab olaraq. Amma siz pluralizm adı altında hansısa azlığı özünüzə dayağa çevirirsinizsə və ya siyasi demagogiya üçün istifadə edirsinizsə, onda bu riskə çevrilir artıq.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Rəna xanım, siz bu sualla bağlı gerçək pluralizmin hansı siyasi risklərə yol açması ilə bağlı bir əlavəniz yoxdur. Qubad bəy, bu sualla bağlı. Tamamilə, mən başqa bir suala...
Olar, mən cavab verim.
Bəli, buyurun,
mən hiss edirəm ki, burada mən tez-tez həmkarlarımın bu və digər fikrinə əlavə münasibət bildirəsə olacam. Çünki hakimiyyətdən... Mən belə baxıram ki, nə İlqar müəllim, nə Qubad oğlu, nə Rəna xanım heç də hakimiyyəti müdafiə edən insanlardan deyil. Hörmətli İlqar müəllim Məmmədov bildirdi ki, Lənkəranda atamana heykəl qoymaq düzgün deyil. O belə düşünür. Mən elan etmək istəyirəm ki, hakimiyyət bu fikrinə görə İlqar müəllimi nə təqib etmək, nə yaxud da ki, sürgünə göndərmək fikrində deyil. Teşekkür ederim.
Üç nefer hapiste yatırlar da fikirlerine göre.
Teşekkür edirik. Teşekkür edirik. Yani demokratik şeraitte müzakere imkanının olması özü çok güzel.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Qısa fasilədən sonra forumun davamını dinləyə bilərsiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləriylə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağımdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Daha bir belə bir sual yenə siyasi pluralizmlə bağlı. Siyasi pluralizmin olması və yaxud olmaması ilə bağlı. Siyasi pluralizmin olması ilə bağlı. Burada hakimiyyəti siz təmsil edirsiniz. Öz dediyinizə görə hakimiyyəti təmsil edirsiniz. Və digərləri, deyək ki, İlqar bəy müxalifət partiyasında olub. Ümumiyyətlə, müxalif fikirlikdə nisbətən məşhur adamdır. Belə bir sual vermək. Siz indi dediyiniz mövqe. Bu mövqələriniz burada bildi. O mövqələri de ki, müdafiə eləmək üçün hansı sübut gətirə bilərsiniz? Çünki gerçək siyasi pluralizm hansı risklər doğurur sualı var idi. Və bəlkə belə deyək, Azərbaycanda gerçək pluralizm var yoxsa yoxdur? Gerçək siyasi pluralizm. Bu şəkildə sualı qoymayaq. Və var deyən buna hansı sübut gətirir, yox deyən buna hansı sübut gətirə bilər? İlqar Məmmədov.
Götürək jurnalistikanı, televiziyanı. Azərbaycanda 7 kanal var və deyək ki, 8 il bundan qabaq Azərbaycanın axşam efirində kifayət qədər pluralist, onda da məhdudiyyətlər çox idi, amma kifayət qədər pluralist bir səhnəni görürdük. Nəzər nöqtəsi var idi, axşam saatlarında çıxırdı, əhatə dairəsi var idi, axşam saatlarında çıxırdı, bu bizik siyasi şovzu var idi, axşam vaxtında çıxırdı. 2 dənə cəmi özəl kanal var idi o vaxtı. Amma baxın, mən 3 dənə verilişin adını dedim, hansı ki indi heç biri yoxdur. Bəzi kanallarda, deməli, canlı efirdə getməyən, heç axşam vaxtı belə də ən populyar vaxta getməyən siyasi verilişlər var indi. Artıq siyasi pluralizm Azərbaycan televiziya efirindən tamamilə yığışdırılıb. Axşam efirini biz görürük ki, nələr tutub, müxtəlif qızğın diskussiyalar, amma onların heç biri ictimai-siyasi əhəmiyyət daşımır. Onlar yalnız pop ulduzların geyimləri haqqındadır və ya davranış tərzi haqqındadır. İctimai-siyasi müzakirələr tamamilə efirdən yığışdırılıb. Əgər biz bu prosesə bugünkü gününə baxırıq, bugün baxırıq və onu 8 il əvvəllə müqayisə edirik, bu bir faktdır. Faktlar çoxdur, sadəcə mən...
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Yəni, bir vaxt, bir fakt, yəni bu. Aydın bəy, sizin...
Mən iddia edirəm ki, Azərbaycanda siyasi pluralizm var. Siyasi pluralizm faktlarına bunu gətirə bilərəm ki, az öncə hər bir kəs düşündüyü fikri sərbəst şəkildə deyə bilər. Hər bir kəs hakimiyyətin rəsmi mövqeyi ilə razılaşmadığını bildirə bilər və bu zaman öz ad familiyasını gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Dəfələrlə hakimiyyətin iqtisadi strukturunu rəhbərliyi edən şəxslər iqtisadi proqnozla bağlı müsbət proqnozlar verirlər. Amma sabah gün mətbuat, müxalifət mətbuat səhifələrində və yaxud da hər hansı bir tribunada elə bizim həmkarımız Quba Dibadoğlu nazirin dediklərini belə deyək, əksinə gedən fikirlər söylüyür. Digər tərəfdən bunu həm siyasi, həm də digər motivlərə qədər, harcı siyasət məsələlərinə, dövlət quruculuğuna dair, seçkiyə dair, məsələlərə dair dəfələrlə biz cəmiyyət nə fərqli mövqelərdən istədiyini seçə bilir. Əsas o deyil ki, neçə telekanal İlqar müəllimin təbirincə desək, müxalifət yönlü və ya da qeyri-müxalifət yönlüdür. Heç kəsi hansısa bir telekanala baxmağa məcbur etmirlər. Və eyni zamanda hansısa telekanalı, hansısa verilişi bugün belə deyək, tələbat yoxdur və yaxud da onun proqram siyasətinə görə, efirdən çıxardığına görə də ittiham etmək düzgün deyil. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda müxalif fikri sərbəst şəkildə demək olar, müxalif fikirlə yaşamaq olar və müxalif mövqədə daima qalmaq olar. Belə də isə mən təəssüf edirəm ki, müxalif fikri söyləməyin hüququnu qoruyan insanlar nədənsə hakimiyyətin də öz fikrində qalmaq və öz fikrini müdafiə etmə hüququnu ona vermək istəmirlər. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Burada Qubad bəyin adı çəkildi. Qubad İbadoğlunun hər iki çıxışı dinlədiniz. Panel iştirakçısı kimi siz də zəhmət olmasa həmin sualı cavablayın.
Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da Aydın müəllim düz dedi. Bizim nazirlər televiziyadan verdikləri proqnozları biz də 1-2 qəzetdən cavablandıra bilirik. Yəni ki, bizim o proqnozlara televiziya vasitəsilə şərh vermək və yaxud da o proqnozları televiziyada debat şəklində müzakirə eləmək imkanlarımız yoxdur. Yəni, bir neçə qəzet qalıbdır ki, şərhlərimizi dərc edirlər. Təbii ki, auditoriyalar tamam fərqlidir. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, proqnozların da yəqin ki, nəticəsi başqa məsələdir. Amma proqnozların bir çoxu məlum olur ki, bizim şərhlərimizdə fonunda özünü doğrultmur. Və bu, inflyasiya ilə də bağlı olub, digər məsələlərlə də bağlı. Yəni, mən təbii ki, bu siyasi pluralizmin Azərbaycanda tamam olmamasını da deyə bilmərəm, amma eyni zamanda gerçək siyasi pluralizmin olmasını da təsdiq eləmək niyyətində deyiləm. Və demək istəyirəm ki, bugün bu istiqamətdə hər bir insanın fikir ifadə eləmək və hər bir insanın nəyəsə yazmaq hüquqları var. Sadəcə baxır onu harda. Tutaq ki, həbsxanada olanlar yazdıqlarını müsadirə edirlər və yaxud da biz fikirlərimizi ən yaxşı halda qəzetlərdə dərc elətdirə bilirik. Yəni biz fikirlərimizi hətta müəyyən istiqamətlərdə təhlillərimizi televiziya vasitəsi ilə auditoriya çatdırmaq imkanlarından o qədər də geniş şəkildə yararlanmırıq. Çox nadir hallarda görürsünüz ki, televiziya ekranlarında biz öz fikirlərimizlə lazım olan deyək ki, dairələri və eyni zamanda vətəndaşlarımızı təmin edə bilirik.
Təşəkkür edirəm. Müzakirə iştirakçılarından Rəna Səfərəliyevə. Rəna xanım, bu sualla bağlı bir əlavəniz yoxdur sizin? Yoxdur. Şahin Abbasov, bu sualla hər hansı bir müdaxiləniz? Münasibətiniz daha doğrusu.
Mən də daha çox Qubad müəllimin dediyinə razılaşaram. Yəni, təbii ki, pluralizm var Azərbaycanda. Yəni, internetdə pluralizm var, yəni, qazetdə, çap mediasında var. Amma problemlər də var. Biz onu gerçək pluralizm adlandıra bilmərik heç kürə Azərbaycanda. Yəni, televiziya tam nəzərat altındadır və pluralizm yoxdur orada. Sonra azad toplaşma yoxdur Azərbaycanda hüququ. Dində problemlər var, bilirik ki, yəni neçə fakt olub ki, cəmaatın saqqalını qırxdığı var və s. və s. Yəni, problemlər çoxdur və gerçək pluralizm yoxdur Azərbaycanda. Amma, yəni, o qədər də pluralizm var, yəni, internetdə və s. Yəni, ona görə mən daha çox Qubad müəllimlə razılaşardım.
Siz, İlqar Məmmədov, nəsə əlavə etmək istəyir, buyurun? Bir cümlədə toparlayın.
Mən də tam razıyam Qubad müəllimə ki, müəyyən pluralizm var. Amma problem nədədir? Çox vaxt deyirlər ki, optimist, pesimistdən nədən fərqlənir? Ki, stakana baxanda deyir, o, yarı doldu, yarı boşdur. Amma məncə Azərbaycanda problem o deyil. Problem ondadır ki, stakan əvvəl boş idi, yoxsa dolu. 8 il bundan öncə Azərbaycanda daha çox pluralizm var idi. Və problem ondadır ki, 8 ildə Avropa Şurasına girəndən sonra hətta belə, biz öz mövqelərimizi itiririk. Və bu, əgər hakimiyyətin deyək ki, nailiyyət və pluralizmin olması, məhdud pluralizmin olması heç də hakimiyyətin nailiyyəti deyil. Bu müxtəlif, bu pluralizm üçün, azadlıq üçün, demokratiya üçün çalışan, əzab çəkən insanların əziyyətinin nəticəsidir.
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Cənab Səfir, John Rambler, münasibət bildirmək istəyir. Buyurun, cənab Səfir.
Thank you very much. We diplomats are of course.
Təşəkkür edirəm. Biz diplomatlar əlbəttə ki, əsasən müşahidəçilərik. Amma bizim içində yaşadığımız cəmiyyəti anlamağımız üçün debatlara ehtiyacımız var. Ona görə də mən indi buradayam. Və elə məhz ona görə də buraya gəlişi ilə müzakirəni real debata çevirən cənab Mirzazadənin sözləri ilə bağlı şərh vermək istəyirəm. Norveç səfirliyində hər hansı siyasi qonaq gələndə biz həm iqtidar, həm də müxalifət partiyasından həm söhbətləri dəvət edirik. Keçən həftə Norveçin xarici işlər nazirinin müavini gələndə də belə olmuşdu və biz real debatın keçdiyinə çox şad idi. Bütün ölkələrin buna ehtiyacı var.
Every country needs. Thank you.
Hadi mənim sizi əlavə etmək fikrində qalmışsınız, yoxsa növbəti suala keçim mən?
Siz cəzə verirsiniz.
Buyurun.
Bir kəlmə bildirərdim. Mən yenə bildirirəm ki, tez-tez əlavə söz deyəsi olacağım. Çünki mən istəyirdim ki, cənab səfir müstəqildir, daha doğrusu kənardadır. Qalanları ilə isə mən tez-tez polemik edin olacağım. Biz iddia etmirik ki, Azərbaycanda problem yoxdur. Biz iddia etmirik ki, stəkan tam doludur. Amma eyni zamanda stəkanın yarıya qədər dolu olmasının özünü şübhə altına alması əlbəttə ki, bizi narahat edir. Fakt ondadır ki, çalışaq stəkan maksimum dolu olsun. Buna iqtidar çalışır, əlində resurslar var. Eyni zamanda burada müxalifətin də rolu var. Müxalifət öz təkliflərini verməli. Amma təəssüf ki, biz tənqid eşidirik. Təkliflər isə çox nadir hallarda olur.
Təşəkkür edirəm. İndi biz bu siyasi pluralizm bölümünü mənə ilə gəri yekunlaşdıra bilərik. Çünki məndə burada başqa suallar vardı. Məsələn, televiziyaların xəbər proqramlarda siyasi pluralizmin durumu necədir? Hansı kanalı örnək sayırsınız? Azərbaycanda azad media mühiti gəlişir, yoxsa gerilir? Bu suallara mənə ilə gəlir ki, ehtiyac yoxdur, səhv eləmirəmsə. Əgər panel iştirakçıları yoxdur, dinləyicilərin də başqa bir sualı yoxdursa burada. Başqa bir sual verim ki, çünki cavablar da ehtiva olundu boya digər dərəcədə. Belə bir sual verim. Azərbaycan hökuməti deyir ki, bildirir ki, bəyan edir ki, siyasi pluralizm bizim əsas məqsədimizdir. Bu baxımdan, hökumət siyasi pluralizm deyərkən nələri nəzərdə tutur? Mümkünsə panel iştirakçıları hərisi bir cümlə ilə, toparlayıcı bir cümlə ilə və Rəna xanım, bəlkə siz ilk dəfə müdaxilə edəsiniz müzakirəyə. Hökumət siyasi pluralizm deyərkən nələri nəzərdə tutur?
Təşəkkür edirəm. Mən auditoriya icazə versin, mən rus dilində danışacağım. Я согласна со своими коллегами, представляющими гражданское общество, что стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. Но, к сожалению, он говорит о том, что он наполнил доверху, не приходится. А я бы хотела поговорить о таком явлении тревожном, которое наблюдается в той прессе, которая все еще остается независимой, которая называется самоцензура. Даже в тех источниках, интернетовских, печатных изданиях, об электронных СМИ говорить не приходится. Даже в таких самостоятельных и независимых источниках лет 5 тому назад наблюдался более высокий уровень критики и более яркий уровень полемики. Сегодня все СМИ подвергаются такому феномену, как самоцензура. И мне кажется, это не очень хорошо, потому что даже с точки зрения правительства гораздо выгоднее правительству знать критику в свой адрес для того, чтобы вовремя строить и перестраивать свою политику и предпринимать адекватные меры. Пожалуй, все.
Teşekkür ederim. Panel iştirakçılarının digərləri həmin sualla bağlı. Biz birinci bölümü, siyasi pluralizmlə bağlı bölümü toparlayırıq, yekunlaşdırmaq üzrəyik. Burada toplaşanlardan, panel iştirakçılarına sualı olan var mı? Hər hansı bir sual ünvanlanmaq istəyən var mı? Buyurun, Niyazi Mehdi, Profesor Niyazi Mehdi.
Mənə belə gəldi ki, panel iştirakçıları demokrasiya və pluralizm sözünün müsbət olmasının xofu altında tez dedilər, yox, yox, riski yoxdur. Amma əslən başda nə yoxdur? Demokrasiyanın özünün dağıtma riski var, nəzəriyyə bu deyilibdir. Pluralizmdə risk var ki, tutaq ki, populistlər, çox talantlı populistlər qəlbə çala bilərlər ictimaiyyədə və s. Onun üçün mən istəyərim ki, mənim bu sözümdən sonra imkan varsa onlar bu sözə cavabını nəsə desinlər. Ki, mən haqlıyam, haqlı deyiləm.
Təşəkkür edirik. Profesor Niyazi Mehdi haqlıdır, yoxsa haqlı deyil sualını o cavabı ilə bağlı cavab istəyir. Buyurun. Mümkünsə çox qısa bu təsdiq etmək
lazımdır. Tamamilə haqlıdır. O mənada ki, məsələn, nümunələr var, inkişaf etmiş Avropa demokratiyalarında maraq qrupları pluralizmdir deyə parlamentə güclü təsir eləyirlər. Hərəsi parlamentə güclü təsir eləyirlər və hərəsi öz maraqlarını təmin etdir deyə tədricən dövlətin resursları məhdudlaşır və onlar hamısı maraq qrupları arasında bölüşdürülür. Bu, demokratiyanın, pluralizmin olan normal risklərindəndir. Amma biz başqa risklərdən danışırıq. Yəni, pluralizmin olmamasının və ya məhdudlaşdırılmasının böyük riskləri var. İlham Əliyev prezident olandan bəri Azərbaycanda pluralizm sayəsində vəziyyət pisləşib, bir jurnalist öldürülüb, keçən il 10 jurnalist həbs olunub və Azərbaycan dünyada 5 dünyanın ən jurnalistlərlə ən pis rəftar eləyən 5 ölkənin siyahısına düşüb. Kuba, Çin, İran kimi dövlətlərlə bir siyahıya. Bu hamısı ötən 5 illikdə yox. Bu 5 illikdə baş verib.
Ona görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Yəni sizin cavabın ümumi ruhu aydındır. Demək, ənənəvi olaraq cavablamaq istəyirsiniz?
Mən təəssüf görürəm ki, Niyazi müəllimin sualını başa düşmədim. Əsas odur ki, həm Niyazi müəllim, həm də burada oturanlar demokratiyanı cəmiyyətin aparıcı prinsiplərindən sayırlar. Gəlin əsas bu məqama daha çox diqqət edək. Həmin bu prinsip və müxtəlif traktovkalar isə bu artıq ikinci dərəcəli məsələ sayaq.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Qısa fasilədən sonra forumun davamını dinləyə bilərsiniz.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamaq istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam, biz deməli onda burada iqtisadi bölümə keçirik. Artıq bütün suallarımız iqtisadiyyat bloku ətrafında olacaqdır. Bütün suallarımız. İlk sual, neftlə bağlı istiqamətləri saymasaq, iqtisadiyyat sahəsində daha hansı planlar var? Neftlə bağlı deməli planları saymasaq.
Aydın müəllim cavab versin, sonra mən davam edeyim.
Buyurun, buyurun.
Mən hökumət üzvlərindən xahiş edəcəm, gələn dəfə əvvəlcə Qubada bağlı oldu, proqnozunu versin. Sonra hökumət üzvləri Qubadaoğlunu tənqid etsinlər. Bu sualın konkret cavabı var. Neftdən başqa Azərbaycanın iqtisadi sahədə qeyri-neft sektoru sahəsinin inkişafı məsələsi ciddi şəkildə durur. Azərbaycan ənənəvi olaraq neft ölkəsidir. Yəni, bu arada təcrübəsi var və bugün sərbəst neft satıcısı kimi dünya bazarına çıxa bilib. Bu barədə tənqid ola bilər, müxtəlif mövqələr ola bilər və bugün hökumətin çalışdığı əsas vəzifələrdən biri qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. Bu, ənənəvi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında aid olan sahələrin inkişaf etdirilməsi və yaxud Azərbaycan üçün yeni olan sahələrin, intellektual baza güclü olan sahələrin, Azərbaycan üçün yeni olan məsələn hərbi sənaye kompleksinin inkişafı, maliyyə kredit sektorunun inkişafı, turizm sahəsinin inkişafı. Yəni bunlar hökumətin qarşısında duran məsələlərdir və bu istiqamətdə işlər görülür, vaxtaşırı da cəmiyyətə məlumat verilir. Belədə isə hesab edirik ki, hər iki sahəyə diqqət yönəldirməlidir. Ancaq bugün hökumət daha çox inkişaf mərkəzini qeyri-neft sektoruna keçirməyə çalışır.
Təşəkkür edirəm. Quba Dibadoğlu, buyurun.
Mən sadəcə olaraq iki rəqəm deyəcəm. Yəqin ki, burada həm dinləyicilər, həm də ki, təbii ki, oxucular o neftdən başqa olan iqtisadiyyatın yerini görəcəklər. Rəqəmlərim rəsmi statistik məlumatlardır və bu Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarıdır. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə bu ilin 7 ayının yekunlarına görə Azərbaycanda ixracatın 97.5%-ni neft və neft məhsulları təşkil edib. Orada neftdən kənar iqtisadiyyatın yerini yəqin ki, özünüz hesablaya bilərsiniz, ən azı 100 ilə 97.5%-in fərqini varmaq o qədər də çətin deyil. Və yaxud da 2008-ci ilin dövlət gəlirlərində Azərbaycanın neft sektorundan birbaşa daxil olmalar söhbət dövlət büdcəsinə gedir, artıq 70%-dən çox gözlənilir. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir, bəlkə də obrazlı ifadə eləyirəm ki, daha aydın olsun, bir narkomana bənziyir. O narkoman ki, ancaq neft, bundan başqa bir ifadə tapmayıb. Yəni, o narkotika kimi nefti nə qədər verəcəksə, bir o qədər də artım da olacaq, büdcə də artacaq. İxracat da artacaq, iqtisadiyyat da artacaq və mən bu artımların heç birini inkar eləmirəm. Amma bunun üçün mən təbii ki, ilk növbədə o prognozları düzgün olmayan Azərbaycan iqtisadi məmurlarına deyil, Azərbaycan neftinə minnətdar olmaq niyyətindəyəm.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Növbəti yəni suallar iqtisadiyyatdan elədir ki, bir sualın cavabını vermək imkanı olmayanlar, o bir sualda buna belə deyək, buna əlavələrini edə bilərlər. Bu sualım Rəna Səfərəliyevaya ünvanlanır. Siz antikorrupsiya mübarizəsində məşğulsunuz, yəni korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırsınız. Kölgə iqtisadiyyatının yayılmasına korrupsiya nə dərəcədə təsir göstərir? Lütfən cavablayın.
Спасибо. Это очень интересный вопрос. Цифры, которыми я сейчас буду оперировать, они не очень свежие, потому что для того, чтобы говорить об объемах теневой экономики, нужно опираться на серьезные исследования. В 2004 году мы проводили опрос среди населения по проблемам коррупции, и в том числе мы 4 раза в разных формах задавали населению вопрос о его доходах. Прямым вопросом, сколько вы получаете, косвенными вопросами, сколько вы тратите. 4 раза мы задавали один и тот же вопрос. И мы выяснили очень интересную вещь. Когда у населения спрашиваешь, каковы ваши доходы, они называют одну сумму. Когда у населения спрашиваешь, какие категории расходов вы можете себе позволить, и все это пересчитывается, выясняется, что население тратит в 2 раза больше, чем зарабатывает. Это означает, что формальные доходы населения ровно в 2 раза меньше, чем неформальные доходы населения. И это тогда, в 2004 году, позволило нам говорить приблизительно об объемах теневой экономики. Очень грубо у нас получилось, что теневая экономика приблизительно равна официальной формально зарегистрированной экономике. Примерно в 2004 году аналогичное исследование проводилось со стороны российского фонда Индем. У них получилось, что объем теневой экономики составляет примерно 30% от объема официальной экономики. Вот это те цифры и факты, которыми я могу оперировать. А в принципе есть подсчеты, сделанные экономистами на основании других параметров. И это, к сожалению, не совсем моя сфера. Я вот могу говорить о том, что я могу доказать фактами и цифрами.
Qubad İvadoğlu, yenə eyni sual cavablayır. Buyurun.
Qısaca cavab vermək niyyətindəyəm. Kölgə iqtisadiyyatının yaranmasına korrupsiyanın təsirini obrazlı şəkildə belə ifadə eləmək olar ki, alovun üstünə benzin tökürük və alov hansı həddə genişlənirsə, miqyası artırsa, elə korrupsiyanın təsiri də o halda kölgə iqtisadiyyatının miqyaslarını genişləndirir. Kölgə iqtisadiyyatı korrupsiyadan, eyni zamanda korrupsiya nədir? Kölgə iqtisadiyyatından qidalanır. Yəni belə desək, bir-birlərini tamamlayır.
Təşəkkür edirəm. Cənab səfir John Ramberg bu sualı cavablamaq istəyir.
Yes, I want to give my support.
Mən Rəna xanımın siyasi pluralizmlə bağlı sesiyada dediklərinə dəstək olmaq istəyirəm. Bəli, ölkənin uzun müddət üçün marağındadır ki, açıq müzakirə və açıq tənqid olsun. Norveçdə də korrupsiya halları olubdu. Hər dəfə onlar açıq mətbuat, azad və əzmkar media tərəfindən aşkarlanıblar. Hökumətin hüquq mühafizə orqanlarının da, müfəttişlərin də olması vacibdir. Amma korrupsiyanın, sui istifadə və israfçılığın üstünü açmağı da əsas rolu müstəqil media oynayır.
Təşəkkür edirəm. Mən forum iştirakçılarına bir daha xatırladım ki, siz panel iştirakçılarına suallarınızı verə bilərsiniz. Bəlkə biraz gərginliyi biraz azaldaq, əgər mənə belə görürsə. Üzrəm, indi mən sizə sual vermək imkanı verirəm. Gərginlik də yoxdur. Yəni, sadəcə dedim, biraz bəlkə üzümüz gülsün. Sadəcə, bir siz nə demək istəyirəm? Deyirəm, nə yaxşıdır, sizcə nə yaxşıdır? Süni inkişaf, yoxsa təbii dilənçilik? Belə bir, əslində bu, belə bir iqtidar, ya müxalifət, ağ, qara rəng, qaşı durma mənasında demirəm. Sadəcə biraz gərginliyimiz azaldıq. Süni inkişaf yaxşıdır, yoxsa təbii dilənçilik? Qısa cavab, mümkünsə Şahin Abbasadan başlayaraq, Sadə Qrevi istiqamətində sona kimi. Bir cümlə.
O an ikisi də pisdir, yəni nəyə?
Sizin cavabınız, ikisi də pisdir. Qubad İvadoğlu.
Olduğu kimi görünmək daha yaxşıdır.
Olduğu kimi görünmək daha yaxşıdır. Rəna Səfərəliyeva.
Ya səqlasın, Şahin Abbasın, bütün drugoy ploxo.
Tamam, hər ikisi pisdir. Aydın Mirzəzadə.
Məncə ən yaxşısı təbii inkişafdır.
Ən yaxşısı təbii inkişafdır. Təşəkkür edirəm. İlqar bəy.
Məncə Azərbaycanın qarşılaşdığı dilema bu deyil.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Ne incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, casıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövərləyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
İndi mən deməli, öncə bizim forum iştirakçısı Şahbaz Xudoğluna imkan verirəm. Sonra Aydın bəy, siz nəsə əlavə eləmək istəyirdiniz? Buyurun.
Mənim sualım çox qısadır. Əslində, məni maraqlandırır medianın iqtisadiyyatı ilə bağlı burada qonaqlarımız, panel işçiləri hər hansı bir rəqəm səsləndirə bilərlərmi? Və xahiş edərdim, onlar həm də bu iqtisadiyyatın biraz müqayisəli bir rəqəm olsun. Ən azı bir 5 il, 10 il əvvəllə bugünkü durumu. Çox sağ olun.
Deməli, medianın iqtisadi durumu ilə bağlı 5 il əvvəlki, 10 il əvvəlki vəziyyətlə müqayisə. Bu baxımdan panel iştirakçıları kim bu sualı cavab almaq istəyir? Şahin Abbasov.
Uzun müddət media təcrübəsi. Yenə də mən o faktlar yoxdur əlimdə, amma çalışaram deyim ki, yəni təbii ki, televiziyanın iqtisadi və əziyyəti yaxşılaşıb, çünki reklamın, televiziya reklamın miqyası artıb bu illərdə. Yeni reyting sistemləri gəlib və o da özü ilə, yəni o daha çox reklam gətirib televiziyaya. Çap medianın vəziyyəti o qədər də yaxşılaşmayıb. Yəni iqtisadi vəziyyət niyə görə yaxşılaşıb? Daha çox pul media gəlib, çünki hökumət tərəf bəzi qruplar və s. daha çox qəzetlər açmağa başlayıb, informasiya agentləri açmağa başlayıb və olan iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşıb. Amma yenə də yəni 5 illə də qabaq, 10 illə də qabaq müqayisə eləsək, çox böyük də dəyişmə olmayıb. Çünki bir problem var bizim mediamızda, böyük problemlərdən biri. O da mediada iqtisadi azadlığın olmaması. Yəni, biz deyirik ki, yəni, bəli, Azərbaycanda müxalifət qəzetləri var. Amma onlarda reklam varmı? Onların tirajları böyük olsa da, onların reklamları varmı yoxsa yox? Yəni, yoxdur. Təbii ki, və ona görə də bu da 5 il qabaqda belə olub, indi də belədir. Yəni, o qədər də böyük dəyişiklik mən görmürəm iqtisadi vəziyyətlərində. Şahbaz bəy də qəzetləri çap eləyir, özü bizə deyə bilər ki, yəni, iqtisadi vəziyyət qəzetlərini deyişib, deyişməyib, yəni və s. Yəni.
Yəqin Şahbaz bəy ilk növbədə nəşriyyat sektorunun durumu da maraqlandırırdı ondan bağlı. Amma siz məhz qəzetlərin çapı üzrə ixtisaslaşmışsınızsa, yəni, bu sual cavablandı.
Təbii ki, televiziyada reklamların obyomu artıb. Yəni, və mən deyərdim, yəni 5 illə müqayisə eləsək, yəni 2 dəfə bəlkə artıb. Yəni, birinci Azərbaycanda daha çox pul var indi, ikincisi yeni reyting sistemi yaradılıb və s. O da yəni, daha çox pul gətirir.
Panel iştirakçılarından kim cənab səfiri istisna etməklə media iqtisadiyyatı ilə bağlı konkret rəqəmlər gətirə bilər? Kimdəsə var mı bu rəqəmlər? Yəni, bu olmaya da bilər. Bu əvvəlcədən hazırlıq tələb edir. Konkret rəqəmlər kimsə söyləyə bilərmi? Konkret rəqəmlərlə müqayisə. Belə bir imkan yoxdursa, mən keçim başqa suala.
Belə bir statistika yoxdur ki, media iqtisadiyyatının vəziyyətini xarakteriz eləsin və dinamikada göstərsin. Belə bir rəsmi statistika yoxdur. Amma mən indikatorlar deyə bilərəm ki, onunla ölçmək olar. Məsələn, mən tanıdığım mediada kifayət qədər qələm olan və xeyli nüfuzlu insanların bir çoxunu İndi mən mediada görmürəm. Onlar ya qeyri-hökumət təşkilatında fəaliyyət göstərirlər və yaxud da media təşkilatlarında, yaxud da biznes kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Yəni onların bir çoxları çox istedadlı jurnalistlər mediadan gedibsə, deməli media iqtisadiyyatı zəifləyib onları saxlaya bilməyib. Çünki o iş yerlərinin dəyişilməsi özü bir göstəricidir ki, hansı iqtisadiyyatın hansı sektorunda daha yaxşı qazanmaq imkanları varsa, təbii ki, işçi də o özünün iş seçmə azadlığından istifadə edərək ora üst tutur. İndi burada oturanlar fədakar insanlardır, onlara eşq olsun ki, hələ də mediada qalırlar.
Təşəkkür edirəm. Rəna xanım nəsə əlavə eləməsi, buyurun.
Мы только что услышали два противоречивых ответа на один и тот же вопрос. И я думаю, причина в том, что когда мы говорим о средствах массовой информации, мы должны четко представлять, что существует два разных типа средств массовой информации. Развлекательные медиа и серьезная аналитическая медиа. И я думаю, что судьба их складывается по-разному. Мы действительно видим бурный рост развлекательной медии.
Рена ханым, çox xəşər mümkünçə ancaq media iqtisadiyyatı çərçivəsində, yəni biz cavablayaq sualı, yalnız media iqtisadiyyatı çərçivəsində.
Ну, я об этом и говорю, что нельзя говорить об экономике СМИ в целом. Есть развлекательные СМИ, есть серьёзные политические, аналитические СМИ. Развлекательные СМИ бурно развиваются, а серьёзные политические средства массовой информации действительно переживают не лучшие времена. Из них действительно уходят хорошие журналисты, которые просто не хотят уходить в развлекательную сферу.
Təşəkkür edirəm Şahin bəy, nəsə əlavəsi var? Buyurun Şahin Abbasov.
Bəli, я тоже на русском тогда добавлю. Ещё одна вот тенденция появилась последние годы, чего не было, скажем, лет 5 назад или больше, да? Это серьёзная разница в экономическом положении, в доходах, скажем, между определёнными СМИ, работающими в одном секторе. Например, если сегодня мы возьмём два агентства информационных, Туран и Тренд, то разница в зарплатах между их журналистами может быть составить в 5 раз больше, да? То есть в Тренде, чем в Туране. И, к сожалению, это не вызвано экономическими причинами, то есть конкуренцией, в которой одно агентство лучше работает и больше зарабатывает. Это вызвано другими причинами, к сожалению. То есть, опять же, я хотел подчеркнуть вот отсутствие экономической свободы, которая еще более ухудшилась за эти годы.
Панель иштирашчыларынан бу суалы жавапландырмак сен башкалары бармы? Йок, онда мен нөбәти суалга кечирәм. Пайтахт Бакынын ва бөлгәләрнең икътисадияты нигә ике айры-айры өлкәнең икътисадияты тәсири багышлыйр? Бу шәкелдә гел суал бирмәй мөмкиндерсә. Буйрын Илгар, Илгар мәм, сез истәсез җавапланып, буйрын.
Әлбәттә, Азербайҗанда Бакы ва районнар арасында бөек дисбаланс бар икътисади инкишафта, әмма икътисадиятның өзендә умумилектә бер дисбаланс бар. Мен сезә Yəni, cəmi bir neçə rəqəm gətirmək istəyirəm. Azərbaycan əhalisinin, işləyən əhalisinin cəmi 5%-i ümumi daxili məhsulun 85%-ni istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda cəmi 150-140 min insan ümumi daxili məhsulun 85%-ni istehsal edirsə, bu aydındır, niyə görə belədir? Bu rəqəmi aydındır ki, niyə görə belədir? Hamısı neftdir. Neft istehsalı isə yalnız yerləşir Abşeronda. İndi prezident təzə seçiləndə bir proqram göyə təklif elədi ki, regionların inkişaf proqramı. Təzə-təzə hələ neft pulu çox deyildi. İcra başçıları arasında rəqabət başladı ki, hər halda stimullaşdırıldı. Yəni stimullaşdırırdı bir rəqabəti ki, orada hansısa fəaliyyət üçün, iqtisadi fəaliyyət üçün imkanlar açsınlar. Amma neft pulları gəlməyə başlayan kimi bu rəqabət qutardı, rayonlar arası rəqabət qutardı və bütün regionlar gözlərini tikiblər Bakıya ki, Bakıda neft çıxarılacaq, neft xaricə satılacaq, dollarlar gələcək Azərbaycana, onun əvəzində manat çap eləyəcəklər və bu manatları köçürəcəklər rayonlara ki, orada nə isə tiksinlər və desinlər ki, ölkədə regional inkişaf var. Bax, budur reallıq və ya regional inkişafı güya ki, sağlam proqramlar həyata keçirlər. 4 dənə aeroport tikiblər. Zaqatala, Qax, Zaqatala, Lənkəran, Gəncə, bir də
Naxçıvanda.
300 milyon pul xərcləyiblər. Kimdir Bakıdan Qaxa uçan? Kimdir Bakıdan Lənkərana uçan? Uçan yoxdur, olmayacaq da. Bu həcmdə hansında ki, bu 300 milyon dolları başqa regional inkişaf proqramlarına xərcləmək olardı. Nə üçün? Yəni, üst-üstə gələndə həm vaxtı çox gedir Bakıdan Lənkərana təyyarə ilə getməyə. Yəni, aeroport yolu, aeroportdan Lənkərana uçuş yolu, sonra bilet almaq vaxtı üst-üstə gələn. Yəni, və qiyməti də 40 manatdan çoxdur. Daha az pulla Sadece avtobusa minip Lənkərana getmiyorlar. Ne ihtiyaç var idi ki bu pullar talan olunsun? Hele başka layihələr demirəm.
Mümkünse bir toparlayıcı yekun cümle. Bitirdiniz siz.
Dikkat dikkat, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Təşəkkür edirəm. Başqa cavab vermək istəyən var? Buyurun. Buyurun Aydın bəy, Aydın Mirzəzadə.
Mən iki sual bundan əvvəlki bir sualın cavabını vermək istəyirəm. Mən və təəssüf ki, siz mənə heç bir şərait yaratmırsınız. Qubadi Badaoğlu irad bildirdi ki, Azərbaycanla büdcəsinə daxil olmanın 97.5% neftdəndir. Mən sizə bildirim ki, 92-ci ildə Azərbaycanın...
Hatta 97.5% büdcədə 70%-dir. Ola bilər ki, bir neçə ildən sonra büdcədə də 97.5% olacaq, amma mən irad...
Büdcədə nə qədərdir, Qubad müəllim?
70%.
Yaxşı. Mən yada salım ki, Azərbaycanın büdcəsi 92-ci ildə 300 milyon dolar idi və o zaman 70%-30% nisbəti götürün və bu il Azərbaycanın büdcəsi 17 milyard dollardır və yenə də 70%-30% nisbətini götürür. Nəzərə alsaq ki, 92-ci ildə 6 milyon nəfər əhali idi, indi 8 milyon yarım əhali. Əhali cəmisi 30% artıqdır, amma bununla belə büdcəyə qeyri-neft sektorundan daxil olmaların sayı həddən artıq artıb. Bu bir suala cavab. İkinci suala cavab, Azərbaycanda neft sektoru əlbəttə ki, gəlirlərdə, iş yerlərində və s. də həddən artıq çox yer tutur. Ya bunun cavabı budur ki, neft quyuları bağlanmalıdır və bununla da neft söhbətinə bir dəfəli son qoyulmalıdır. Amma nədənsə neft ixracat edən ölkələrin, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrin heç biri bu variantı seçmir. İkincisi, neftdən gələn gəlirlərin hansı istiqamətdə istifadə edilməsi. Azərbaycan təmsil olunduğu ölkə Norveç variantından istifadə edir. Neft sektoru, neft fondu yaradıldı və neftdən gələn gəlirlər bugünün ən aktual qaçılmaz problemlərin həlli və gələcək nəsillər üçün neft fonduna yığılmağa başlanır. Yəni neftdən gələn gəlir İlqar müəllimin dediyin kimi dağıdılmır. Bu suala mən cavab vermək istəyirəm. İkincisi, burada aeroportlarla bağlı bildirildi. Mən sizə bildirim ki, bəlkə də 4 aeroportda azdır. Biz bütün iqtisadiyyatı paytaxtda yığa bilmərik. Biz ancaq paytaxtın inkişafını prioritet hesab edə bilmərik. Bugün orada Azərbaycanda magistral yolların çəkilməsi, körpülərin salınması, bugün aeroportların tikilməsi, sabah ora yeni layihələrin gedilməsi deməkdir. O ki, qaldı sualınıza nəyə görə paytaxtla əyalət arasında fərq var? Bu, Sovet dönəmindən gələn, belə desək, məsələdir. Yəni, Sovet dövründə aparıcı müəssisələrin əksəriyyəti paytaxta tikilirdi. Regionlarda tikilən müəssisələr müstəqillik qazanılandan sonra rəqabətə davam gətirmək dayandılar. Yeni müəssisələrin işə salınmasına 100 milyon dollarla vəsait lazımdır. Ora mütləq infrastruktur yaradılmalıdır. Bu istiqamətə də işlər gedir. Və bugün heç kəs iddia edə bilməz ki, Azərbaycanda 92-ci il, yəni ki, iqtisadiyyat əsasən paytaxta yığışdığı dövrdə heç bir fərq yoxdur. Bugün İqtisadi İnkişaf Mərkəzi paytaxtdan artıq regionlara keçməkdədir. Zəif keçir, istədiyimiz formada keçmir. Hələ onun nəticələrini biz istədiyimiz qədər görə bilmirik. Amma hər halda regionlarda yeni müəssisələrin yaradılması. Regionlar üçün ənənəvi təsərrüfat sahələrindən başqa artıq onun üçün yeni olan sahələrin də gəlməsi göz qabağında olan məsələlərdir.
Təşəkkür edirəm. Bu sualla bağlı Qubad Əfədoğlu. Mümkünsə biraz
mən sonuncu sualla bağlı münasibətimi bildirmək istəyirəm. Nəyə görə regionlarla Bakı arasındakı fərq Azərbaycanı iki ölkəyə oxşadır? Buna görə ki, bizim üçün vacib olan islahatlara biz start verməmişik. Bizim üçün vacib olan islahatlardan biri fiskal əks mərkəzləşdirmədir. Yəni bugün Azərbaycanın demək olar ki, bütün neft gəlirləri büdcəsi Azərbaycanın paytaxtında akumulyasiya olunubdur və daha çox burada sərəncam verilir, o qərarlar, o xərcləmələr, yəni ki, regional baxımdan, fiskal baxımdan əks mərkəzləşdirmə prosesi getmir. Təbii ki, inzibati əks mərkəzləşdirmə də paralel getməlidir. Bugün regionların inkişafında biz əhəmiyyət verməliydik yerli hakimiyyətlər olan özünü idarə etmə forması bələdiyyələrə. Təəssüf ki, bələdiyyələr oyundan kənar vəziyyətdə qalıbdır. Bütövlükdə bələdiyyənin büdcəsi Azərbaycan üçün 2007-ci ilin yekunlarına təxminən 40 milyon deməli dollar səviyyəsindədir. Dollarla deyim ki, xaricilər də başa düşsün. Ve bu o demektir ki, bir belediye orta hesabından il ərzində 1500 dolarlık büdcəyə malikdir. Yerli hakimiyyət əgər orta hesabına 1500 dolarlık büdcəyə malikdirsə, onda regionda hansı inkişafdan danışmağa dəyər. Mən hesab edirəm ki, bu həm fiskal əks mərkəzləşdirmə və inzibati əks mərkəzləşmə islahatlarının getməməsinin və təbii ki, İlqar müəllimin fikrinə də razıyam ki, daha çox biznesin və xüsusilə də neftlə bağlı fəaliyyətlərin Bakıda konsentrasiya olmasının nəticəsidir.
Рена ханым, нәрсе әлабасы бар? Буйрун,
Рена. Я думаю, есть еще две причины, которые необходимо отметить. Когда мы делали опрос общественного мнения среди населения в 2004 году, мы выборку нашу в 1000 респондентов смотрели на нее под разными углами. И в регионах практически нет, это ни для кого секрет, нет работоспособного мужского населения. Кому развивать регионы? Этот сегмент рабочей силы развивает в основном окраины России, а не азербайджанскую провинцию, к сожалению. И в этой связи я хотела сказать, что у государства сегодня есть деньги, и мы хотим поднимать регионы. Их особенно-то поднимать и некому. В свое время Турция тоже столкнулась с этой проблемой, и они разработали государственную программу репатриации турков из-за границы, тех специалистов, которые им были нужны. И я думаю, что нашему правительству тоже не вредно на эту тему подумать. У нас есть кадры, которые работают в России, они опытные, обученные, и они нам сегодня нужны для развития регионов. Это первая проблема. И вторая проблема. В 2006 году мы делали опрос среди бизнесменов, и там был такой вопрос, насколько вам мешают для ведение вашего частного бизнеса, действия представителей власти, насколько плотно они пытаются контролировать ваш бизнес, насколько они вам мешают, какие они вам чинят препоны. Так вот, разница между регионами Баку была огромная. Для развития частного бизнеса в регионах представители власти создают гораздо больше препятствий, чем они это делают в Баку. То есть бизнес-климат в регионах, он не очень благоприятный, ну, все относительно. По сравнению с Баку, он гораздо менее благоприятен. И в отношении регионов я еще хотела вам привести такую статистику. У нашей организации есть центр правовой помощи для граждан, которые столкнулись с коррупцией. К нам обращаются жители, которые столкнулись с определенными проблемами. Мы оказываем им юридическую помощь и предлагаем написать заявление в соответствующую государственную структуру с жалобой на чиновника. Жалоба поступает как бы в центральное управление, да, соответствующей государственной структуры. Так вот, из тех людей, которые приходят к нам и получают юридическую помощь, процент граждан, которые пишут письменную жалобу в Баку, 75, по Гянже 25, по Губе, Шике и Линкоране 7-8. Все эти цифры нам четко говорят, насколько как бы вот население чувствует себя безопасно в столице и в Гянже, и в регионах. Спасибо.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Söhbətin davamına xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı